Ikaunsi nga larawan. Nag-antos si Job. Job Kapitulo 2, Versikulo 1, Kapitulo 41, Versikulo 34. Siling ni Satanas sa Ginoo. Untaya karon ang imo kamot, kag tanduga ang iya tul-an kag ang iya unod. Kag pagasikwayon kanya sa imo naong. Kaginsabat siya sang Ginoo. Yari karon, siya yara sa imo kamot. Si Satanas nagdala sing masakit nga balatian kay Job. Ginpabudlayan gid maayo si Job sang mga hubag halin sa iya dapa-dapa sang iya tiel tub-tub sa iya alimpuduhan. Niya nagsiling sa iya ang iasawa. Sikwaya ang imo Dios kag mangin matay. Apang si Job nagsiling sa iya, batunon bala naton ang mga maayo lamang halin sa kamot sang Dios? Kag indi naton pagabatunon ang malain? Nagabot ang iya tatlo kaabyan, kag nakighinun-anon sa iya. Suno sa ila, ang Ginoo nagahatag sang silot kay Job sang iya mga nahimo nga malaot. Niyan ang Ginoo nagpakita sa ila nga wala nila mahangpan. Ang Ginoo isa ka makagahom na Dios. Nahibalan niya ang tanan nga butang, nabalan niya ang maayo sa aton tanan, kag siya lamang ang makagahom sang maayo kag malain nga hitabo sa aton kabuhi.